Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stira shiu uftoj të ndiqnim. Përfaqësuesit politik në Kosovë hedhin poshtë idet për ndarje në Kosovës apo shkëmbim të teritoreve. Kompleksi metalurgjik Feronikeli po i nënshtrohet procesit të rimëkëmbjes. Maqedonisi duhen së paku edhe 50 vjet që të arrijë standardin jetësor të vendeve të Bashkimit Evropian, thuhet në raportin e Komitetit Britanik për punë të jashtme. Në Pakistan, lideri i opozitës Imran Khan shpall fitoren në zgjedhjet kombëtare. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por edhe drejtuesit e partive politike në opozit, u shprehen kundër ideve për ndarje apo shkëmbim të territoreve me Serbinë. Ata thanë sot se shkrimet dhe idet që plasohen në media për ndarje të Kosovës janë të pavërteta. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë nuk mund të diskutohet për shkëmbim të territoreve apo për ndarjen e Kosovës. Ai në një konferencë për media pas një takimi me përfaqësuesit shqiptar të komunave nga Serbia, Preševa, Medveđa e Bujanoci, tha se nuk do të ketë ndarje të Kosovës.
Ndarje nuk do të ketë. Marrëshja historike përfundimtare Kosovë-Serbi do të jetë mes dy vendeve të pavarura.
Sipas presidentit të Kosovës, shkëmbimet dhe idetë që plasohen në media për ndarjet të Kosovës janë të pavërteta. Ai paralajmëroi sërish dialog të vështirë me Serbinë në fazën të cilën ai po e cilëson si finale të bisedimeve, por u shpreh mjaft skeptik se do të arrihet ndonjë marrëveshje.
Edhe Beogradi dhe Prishtina dim shumë qartë se arritja e marrëveshjes përfundimtare do jetë me gjasa të pakta apo teorike. Unë pres kom teksuar dhe me herët, javë të ashtë me mujtë e ashtë zhvillime dhe matrona Kosovë-Serbi, kuptimin e dialogut. Dhe është e shansë minimale shumë e vogël e arritjes e marveshjes. Unë uroj dhe të punoj që ndodhë mrekullia marveshjes, natyrisht këtë drejtim në një koordinim të plotë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Marveshja Kosovë-Serbi duhet jetë e karakterit e Evropian dhe ne duhet qikoj për posë kësoj marveshje lokale të mundshme të arritur për fundimtare Kosovë-Serbi, para se gjithash cili dojet përfitimi Kosovës nga kjo marveshje.
Edhe në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radina, e përjashtojnë mundësinë e diskutimeve dhe negociatave për ndarjen e Kosovës apo shkëmbimin e territoreve me vendet fqin. Shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë Avni Arifi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës opsionin e ndarjes apo vizatimin e kufive e sheh si vite trashe kuqe për të cilën nuk mund të diskutohet.
Ata i thonë që pretendojnë apo që kanë ide për vizatim të kufive në Ballkan. Qëllimin e tyre të vërtetë është kthimi i nevojtjeve, kthimi i pasigurisë dhe luftës në Ballkan, ashtu siç ka qenë edhe më herët. Është të ishte një gabim historik i këtij populli të Ballkanit na se lejohet që të vim te kjo agjend ku do të rishikohet cili do kufi i mbrëmshëm i Ballkanit.
Ndërkohë, lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se idetë që po plasohen në opinion për shkëmbim të territorave apo korrigjim të kufive janë mashtrime të reja. Këto dokumente ai bëri gjatë një debati me përfaqësuesit e komunave nga Serbia, Preševa, Medveđa e Bujanovci, ku diskutua rreth problemeve të atjeshme dhe zgjidhjeve që mund të priten.
Shkëmbimi e këmbimi nuk duhet të pranohen, arsyeja pse neve po na duket se bëhet fjalë për një mashtrim të ri, vjen nga fakti se gjithçka po tregon se ideja e shkëmbimit të territoreve apo e korrigjimit të kufive, siç thon nganjëherë, më shumë është në funksion të një lloj krijimit të atmosferës ku një status special për veriun e Kosovës bëhet më i kollajshëm në emër të një premtimi për kompenzim në Preševë, Medveđë, Bujanovs, i cili nuk do të ndodhë.
Deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë për ndarjen e Kosovës pasuan deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit për Serbinë do të ishte më mirë diçka se sa asgjë. Ndarja e Kosovës është përmendur në disa raste publikisht edhe nga ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompania për përpunimin e nikelit në Drenas, Feronikeli, është shitur nga pronari, cili e ka privatizuar këtë ndërmarje në vitin 2006 dhe pronare e re është një kompanin nga Londra dhe Shqipria. Punëtorët e kësaj kompanie po shpresojnë se me ndryrimin e pronarëve do të ringjallet kompleksi, cili e ka ndërprerë prodhimin që nga muaji prill për shkak të problemeve financiare. Kronike Nadia Metet.
Kompleksi metalurgjik Feronikeli po i nështrohet procesit e rimëkëmbjes për herë të tretë brenda me pak se 20 vjeteve. Së pari sfidë me vete për Feronikelin ishte transformimin nga një ndërmarrje shoqërore në private dhe së dyti problemet financiare që quan deri tek ndryrimi pronarit që kishte privatizuar atë. Feronikeli, diku një prej gjigantëve ekonomik të Kosovës, ka rënë tani në duart të një pronari të ri. Punëtorët e këtij kompleksi që ndodhet në Drenas shpresojnë se pronari i ri do të ringjallë këtë ndërmarrje, duke rikthyer prodhimin me kapacitet të plotë dhe shlyerjen e borxheve financiare që ka kompania. Kjo kompani ka ndërprerë prodhimin në muajin prill të këtij viti për shkak të problemeve financiare. Kompania për përpunimin e nikelit në Drenas, Feronikeli, është privatizuar nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit në vitin 2016 me anë të metodës e spin-offit special nga kompania britanike Alferon. Një vit pas privatizimit, aty kishte filluar prodhimin e kompleksin e quajtur Newco Feronikeli. Ndërkaq, 3 ditë më parë, në një njoftim të autoritetit kosovar të konkurencës, thuhet se është marrë vendim që një kompani me qendër në Londër të kontrolloj 100% të aksioneve të kompanisë industriale. Pjesë e kësaj kompani është grupi Balfin nga Shqipria, grup ky që ka njoftuar se do të zotroj aksionet e New Feronikelit për mes kompanisë limited dhe zotuar se do të investoj me njerë fondet e mjaftueshme për të rikthyer prodhimin me kapacitet të plot brenda muajt gosht. Këto zotimi kanë kthyer shpresat edhe të 800 punëtorët e Feronikelit, të cileve pronari vjetër u ka mbetur borx një pagë gjysmë. Përfaqësues të sindikatës e punëtorëve tregojnë se të martën kanë pasur takime pronarët të rinë të grupit Balfin dhe NKL Limited, të cilët kanë premtuar shlyerjen e borxheve si dhe investime në kompani. Fehmin Nika, kryetari sindikatës e punëtorëve, tha për Radio Evropa e Lirë se pas takimit pronari i ri ka paguar një pagë, kurse për gjysmën e pagës e mbetur borxh nga kompania, ai është zotuar se do të paguhet brenda 15 ditësh.
Që që pronari i ri ka premtuar investimet nevojshme për Feroniklin, që që mbrana prej një ove dhe në tri ove ditë ka premtuar që do të rifillon prodhimi.
Nga situata krijuar në gigantin e prodhimit të nikelit kanë pësuar dhe kompanit private dhe punëtorët e kontraktuar për punën në teren. Njën nga to është kompania Dino Kompanie, cila ka pasur kontrat me Feronikelin. Drejtori financiar i kësaj kompanie, Sabeden Salihu, për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se nga nëntori vitet e kaluar nuk janë duke punuar. Ai tha se ishte shtrënguar që të ndërronte vendin e punës 110 punëtorëve që kanë qenë të përfshirë në këtë kontratë. Saliu thot se Feronikeli nuk i ka përfunduar të gjitha obligimet financiare ndaj kësaj kompanie, ndonë se nuk të regon për ndonje shumë konkrete.
Kena besedu me drejtorin, që shtu jam rreshet, një njës punës dhe me kësi koshet.
Edhe në komunikatën e lëshuar për media nga grupi Balfin, thuhet se do të investon me njëherë fondet e mjaftueshme për të rivën në pun uzinën dhe për të rikthyer prodhimin me kapacitet të plot brenda muajt gosht. Po ashtu, në marrëveshjen e arritur, grupi Balfin ka rënë dakord që të paguajë borxhet ekzistuese të kompanisë ndaj furnitorëve sa më shpejt që të jetë mundur, si dhe të paguajë pagat e pashlyera të punëtorëve. Kompania e re ka planifikuar të kryjë investime shtesë në Feronikel në mënyrë që potenciali sektorit minerar në Shqipëri dhe Kosovë të mund të vihet në përdorim të plot dhe për të rritur prodhimin e nikelit nga 7200 tonë në vit në mbi 10000 tonë në vit. Feronikeli ishte shitur për 30.5 milion euro, kurse zotimet e blerësit privat kanë qenë për 20 milion euro investime për 3 vitet e para. Blerësi ndërmarjes kishte përmbushur dhe te i kaluar zotimet për investime dhe punësim dhe pas kësaj bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit në vitin 2009 kishte vendosur që këtë ndërmarje ta lirojnë nga monitorimi dhe raportimi me tutjeshëm për investime dhe punësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencitë të ndryshme punësimi që operojnë jashtë Kosovës përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme po kontaktojnë qytetarët në Kosovë duke ju ofruar mundësi punësimi, kryesisht në shtetin e Gjermanisë. Policia Kosovës bën të ditur se janë raportuar dy raste në polici për mashtrim. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme, kryesisht ati Viber, qytetarët në Kosovë kanë filluar të marrin së fundmi mesazhe në të cilat u ofrohet mundësi punësimi dhe atë në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar njërë nga këto që vetën e quajnë agjensi punësimi. Në përgjigje në dërguar përmes aplikacionit Viber, thuhet se ofrojnë kontratë pune për profesione të ndryshme në Gjermani. Përfaqësuesit e kësaj agjencie thonë se pas kompletimit të dokumentacionit, kontrata e punës bëhet brenda 21 ditësh. Sipas përgjigjes me shkrim, kjo agjenci thotë se ofron vende pune për profesione si kamarier, shofer, shitës, ndihmës në ndërtimtari, elektricist dhe profesione të tjera. Por sa janë të besueshme këto agjenci dhe a mund të arrihet një kontratë pune në Gjermani përmes tyre? Në policinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Daud Hoxha, janë paraqitur raste të mashtrimit që kompania apo agjenci të tilla u kanë bërë qytetarëve.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, së fundi ka pranuar dy raste, një në Prishtinë dhe një në Prizren, ku një numër i madh i shtetasve të Republikës së Kosovës janë mashtruar duke dhënë para në këmbim të një kontrate jo valide për punësim në Gjermani.
A i shton se për të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i ndërmer veprimet e nevojshme ligjore. Idris Sadiku, qytetar nga Prishtina, thot të ketë pranuar një mesazh të tillë, por që nuk mendon se është i besueshëm.
Ka marrë një mesazh përmes Viber. Unë mendoj se këto kompani po e shfrytëzojnë nivelin e lartë të papunësisë dhe po i mashtrojnë qytetarët me gjëra të tilla dhe për përfitimet e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë të mos jenë në njohuri për këtë mënyrë të ofrimit të vendeve të punës përmes aplikacioneve të teknologjisë së menduar përkatësisht përmes Viberit. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se si ministri bashkunojmë vetëm me agjenci që janë të licencuara në Kosovë dhe jo me agjenci të cilat veprojnë në shtetet të caktuara. Ajo thekson se për 2 vjet që prej kur ka nisur procesi i licencimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka licencuar 17 agjenci, të cilat ofrojnë shërbime të punësimit apo ndërmjetësim në punësim si brenda vendit ashtu edhe jashtë.
Kur jemi tek ndërmjetësimi në punësim dhe agjencionet që ofrojnë këto shërbime apo që ndërmjetësojnë në punësim, ekziston një procedurë rregull të cila duhet të ndjeket nga MPMS dhe nga agjencionet të cilat ofrojnë shërbime që ndërlidhen me punësim. Të gjitha ato agjencionet të cilat ofrojnë punësim apo ndërmjetësojnë në punësim duhet që të licencohen pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bazë të legjislacionit në fushë që rregullon këtë fushë.
Sa i përket punësimit në vendet e bashkimit evropian, Kçiku thot se Ministria e Punës është në përpjekje të nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal në disa nga vendet e BE-s.
Sa i përket marrëveshjeve për punësim sezonal me shtetet e BE-s dhe më gjerë, aktualisht ne nuk kemi një marrëveshje ende për punësim sezonal me ndonjë shtet përkatës, por mund të konfirmoj se jemi në negociata të ngushta me disa shtete dhe deri në fund të vitit ne do të kemi të paktën një marrëveshje të tillë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, ndërkaq në tregun e punës në Kosovë sipas të dhënave zyrtare çdo vit hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkuarja në haxh thuhet se është njëra nga 5 detyrat e çdo muslimani. Mirpo në rastet kur personi është i sëmur dhe nuk mund të shkojë, atëherë shkon dikush bedel për të. Muhamet Veselaj nga fshati Reçani i Suarekës do të shkojë si vjet për hallën e tij. Rrëfimin na e sjell Donik Ali Hajdare.
Çdo vit miliona musliman nga mbar bota shkojnë në Mekë për të kryer haxhin. Detyrë kjo fetare për besimtarët që mund të përballojnë udhtimin dhe që janë fizikisht të fortë. Në fshatin Reçan të komunës së Suharekës jeton Muhamet Veselaj, 64 vjeçar, i cili si vjet do të shkojë për herë të katërt për të kryer detyrën e haxhit si bedel për hallën e tij që është e sëmur. Bedel do të thotë shkuarja në haxh për dikë tjetër, në këtë rast për dikë që është i sëmur apo që nuk ka mundësi të shkojë. Muhameti e përshkruan lidhjen me hallën e tij Hysnien si shumë të afërt dhe të dashur. Ai thot se është kujdesur për të dhe për këtë arsye edhe ka vendosur që të shkojë dhe ta plotësojë dëshirën e saj për të kryer haxhin në emrin e saj.
Mor shumë mum ka rritën, shpirtërisht kemi qenë të lidhur me ta, edhe për atë arsye edhe sot kum vendos në emër të Allahut mbi plotësu dëshirën e saj sepse ajo është e pamundur për me marr këtë rrugë.
Në anën tjetër, Hysni Edema, e cila jeton me djalin e saj Gazmendin dhe familjen e tij, thot se ndjehet të jetë e lumtur pasi djali i saj e ka financuar nipin Muhametin të shkojë në haxh për të.
Ta janë zanën me punë shumë, e se në theshne, a thu shkojnë këj për muë. Kësë ju kështë jekë për menë dhe këj menim, erë një ditë këtu dhe për thotë datë që ke pas folë që të fjallë, dhe pashë në për menë në regjistrojë sa o maherë se dikur plëcohet në umri.
Herën e parë, Muhameti tregon se ka shkuar në haxh me nënën e tij, ndërsa herën e dytë dhe të tretë ka shkuar si bedel për disa të afërm të tij. Ai gjithashtu thot se edhe pse është i shtyrë në moshë, ndjehet mirë me shëndet dhe më shumë dëshirë ka pranuar edhe shkuarjen për herë të katërt dhe kryerjen e detyrës për hallën e tij. Shkuarja në haxh është njëra nga pesë shtyllat që duhet çdo musliman të përmbush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Maqedonisë do t'i duhen së paku edhe 50 vjet që të arrijë nivelin e standardit jetësor të vendeve të bashkimit evropian, thuhet në një raport të Komitetit Britanik për punë të jashtme. Njohësit e çështjeve ekonomike sugjerojnë se çfarë duhet bërë për të tejkaluar këtë hendek. E dëgjojmë bashkë në kronikën e zërit të Hajro Jahjagës.
Maqedonisë të paktën i duhen edhe 50 vite që të arrijë nivelin e standardit jetësor të vendeve të bashkimit evropian, theksohet në raportin e fundit të Komitetit Britanik për punë të jashtme. Duke e komentuar këtë, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se fokusimi në investimet kapitale, rritje e konkurrencës në tregun ndërkombëtar, si dhe rritje e brutoprodhimit vendor, janë shtyllat kyçe për të zvogëluar hendekun prej gjysmë shekulli mes Maqedonisë dhe vendeve të bashkimit evropian sa i përket standardit jetësor.
Para një që do të bëjë është të rritje e GDP-s ose prodhimit kombëtar bruto duhet të jetë paktën dy fish më i madh se sa normal se përqindje e rritjeve të çmimeve me pakitë në Maqedoni. Kjo është e parë, e dyta është duhet patjetër të ndërpiten këto afera korruptive të njerëzit të cilët janë të afërt me qeverinë. E treta duhet përshpejtohen investimet në projekte kapitale sepse zinxhiri i financimit të mallrave dikut në mes në proces ndërpritet për shkak se Maqedonia nuk është e lidhur me financimin e mallrave në nivel global për shkak të projekteve që mungojnë këtu qoftë projekte strategjike siç është kurudha, siç janë rrugët e shumërave. Dhe e katërta, ajo që duhet faktikisht e para për çdo qeveri, është fuqizimi i sektorit privat me politika të cilat do krijonin vlerë shtesë në ekonominë e vendit duke krijuar vetë të tjera punës.
Thot Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike. Ndërkohë sipas Bankës Evropiane për përparim dhe zhvillim, Maqedonia dhe vendet e Ballkanit perëndimor, si çështje më problematike që e ngulfasin zhvillimin ekonomik, kanë fokusuar korrupsionin, realizimin e ngathët të reformave, mungesën e stabilitetit financiar dhe problemet demografike. Njëherësh në deklaratën e lëshuar nga Komiteti Britanik për punë të jashtme, theksohet se liderët lokal kanë interes të mbajë status quo-n. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se korrupsioni paraqet njën kryesore që pengon zhvillimin e ekonomisë. Mos zbatimi i ligjeve, mos funksionimi i Komisionit për Antikorrupsion, si dhe pasiviteti i prokurorisë publike, janë hallkat më dobta që mundsojnë keq përdorimin e mjeteve nga arka e shtetit, thot Sabina Fakish nga qendra për komunikim me qytetarët. Në këtë vi është dhe Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike.
Me kështu lloj aferës ku njerëz të cilët janë korruptuar dhe janë hapa qeverisë, u jepet mesazh e para që të rinjve se këtu s'ka mundësi zhvillimi dhe e vetmja mundësi zhvillimi ose e vetmja mundësi për patur sukses është në qoftë se ke një kompani ose në qoftë se ke një afërsi me pjesë me vendimmarrësit të qeverisë. Këto janë politika devijante që na servohen në emër të sigurisë, stabilitetit ose të integrimit në EU dhe NATO dhe duhet të ndërpritet njëherë më parë sepse po varfrohet vendi, po ngjet një reformat edhe sektori privat të humben besimin se diçka mund të realizohet.
Ndërkua autoritetet maqedonese thonë se antarësimi i vendit në NATO dhe bashkimin evropian do të paraqes një motor shumë të rëndësishëm që do të shtyj para zhvillimin e ekonomisë së vendit. Nga dikasteri i financave përmes një grafikoni theksojnë se çdo vend, pasi është bërë pjesë e aleancës veriatlantike, është përmisuar dukshëm standardi jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri përpjekje të qartësojë konfuzionin diplomatik të shkaktuar nga administrata Trump duke lëshuar një deklaratë që konfirmon se Shtetet e Bashkuara nuk e njohin aneksimin e Krimes nga Rusia. Pompeo po ashtu tha se nuk do të ketë lehtësim të sankcioneve kundër Rusisë derisa ajo të mos ia kthejë kontrollin e këtij gatishulli Ukrainës. Holsit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara lëshuan një deklaratë formale që konfirmon refuzimin e aneksimit të gatishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Rusia po përpiqet të minojë një parim ndërkombëtar që ndajnë shtetet demokratike. Deklarata e tij pasoi vërejtjet e fundit kontradiktore nga presidenti Donald Trump dhe zyrtarët e administratës në lidhje me mundësinë e ndryshimit të qëndrimit të Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e konfirmojnë si politikë refuzimin e tyre për të njohur pretendimet e Kremlinit për sovranitet mbi territorin që ka konfiskuar me forcë dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar thuhet në deklaratën e Pompeos të titulluar Deklarata e Krimes. Në ujdime aleatët, partnerët dhe komunitetin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë aneksimin e Rusë të Krimes dhe zotohen se do ta vazhdojnë këtë politikë derisa të rikthehet integriteti territorial i Ukrainës, thekson deklarata. Në një dëshmim më pas, përpara Komitetit të Senatit Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë, Pompeo tha se nuk do të ketë lehtësim për Moskën nga sankcionet që i ka vënë SBA-ja për aneksimin e Krimes, derisa Rusia të mos ia kthejë kontrollin e këtij gatishulli Ukrainës. Rusia e ka aneksuar Krimen nga dishull në ditin e zi qysh në vitin 2014. Ajo po ashtu ka mbështetur separatistët në lindje të Ukrainës që luftojnë forcat qeveritare. Kjo luft ka marrë mbi 10.300 jetë njerëzish dhe ka detyruar edhe SBA-n edhe Bashkimin Evropian t'i vënë sankcione e Rusisë. Nuk ka qenë me njëherë qartë se çfarë synonte deklarata, por Pompeo në njoftimin e tij i u referua deklaratës Velesit më 1920. Ky akt ka qenë një vendim i Shteteve të Bashkuara për të mos njohur aneksimin sovjetik të tri shteteve baltike, Estonis, Letonis dhe Lituanis. Kjo politik ka zgjatur 50 vjet. Mosnjohja e aneksimit të Krimes ka qenë po ashtu politikë administratës së ish-presidentit Amerikan Barack Obama, por deklarata e Pompeos duket si një përpjekje për të qartësuar qëndrimin e administratës aktuale pas një konfuzioni diplomatik. I pyetur nga gazetarët më 29 qershor nëse raportet për të ndaluar kundërshtimin e aneksimit të Krimes janë të vërteta, Trump ka thënë do të shohim. Trump është përgjigjur në mënyrë të ngjashme dhe kur është pyetur nëse ai do të konsideroj heqjen e sankcioneve amerikane mbi Rusinë. Do të shohim se çfarë bën Rusia, ka thënë Trump. Deklaratet e tij kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, sidomos në Ukrainë, se Trump mund të pranojë kapjen në një territori në kontinent për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Ministria e Jashtme e Ukrainës shkroi në Twitter se mirëpret qëndrimin e SBA-s mbi integritetin territorial të Ukrainës dhe mosnjohjen e përpjekjes së Rusisë për të aneksuar Krimenë. Askush nuk ka të drejtë të ndryshoj kufijtë e shteteve të lira sovrane me forcë, tha Ministria e Jashtme Ukrainase. Në një reagim të shkurtër, zëdhënësia Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zakharova, tha ne dim vlerën e deklaratave të tila. Maja Kociančić, zëdhënëse shefës e politikës e jashtme të ÖBE-s, Federica Mogherini, tha se deklarata e SBA-s ilustron qëndrimin e saj të fuqishëm dhe parimor mbi aneksimin e paligjshëm të Krimes nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i opozitës në Pakistan Imran Khan shmalli fitoren e partisë së tij Tehrike Insaf në zgjedhjet kombëtare që u mbajtën të mërkurën. Faleminderit Zotit, ne kemi fituar dhe kemi qenë të suksesshëm. Me dëshirën e Zotit do të japim shembull, tha Khan në një fjalim televiziv. Me gati gjysmën e votave të numëruara, partia Khanit është në epërsi, por partia që mban aktualisht pushtetin Liga Myslimane e Pakistanit dhe disa parti të tjera i hodhën poshtë rezultatet dhe thanë se ka pasur manipulim të madh me vota. Krye komisionari i zgjedhjeve Sardar Muhammed Raza tha se zgjedhjet kanë qenë 100% transparente dhe të drejta, por nuk dha fat të sakt se kur do të dalin rezultatet e plota. Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit tha se forcat e tij janë të gatshme të konfrontohen me forcat e Shteteve të Bashkuara nëse presidenti amerikan Donald Trump u përmbahet kërcënimeve të tij. Trump ditë më parë tha se Irani do të përballet me pasoja historike nëse ai e kërcënon Shëban. Zoti Trump, si guxoni të na kërcënoni, tha Kasem Sulejmani, udhëheqës i forcës për operacionet jashtme Kuts në kuadër të Gardës Revolucionare të Iranit. Ne jemi pranë aty ku nuk mund as të imagjinoni, hajde ne ju do të nisni luftën, por jemi ne ata që do ta përfundojmë, tha Sulejmani. Ai bëri komentet në përgjigje të një postimi të Trumpit në Twitter me 22 korrik në të cilin presidenti amerikan ka paralajmëruar Iranin që të mos e kërcënoj Shëban sepse do të përballet me pasoja që pakush në histori ka vuajtur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u pajtuan për një plan që synon reduktimin e tensioneve tregtare midis BE-s dhe SHBA-s. Dy zyrtarët u takuan për më shumë se 2 orë në shtëpinë e bardhë përpara se të bënin publike marrëveshjen, e cila nga ministri i Gjermani i Ekonomisë Peter Altmaier u përshkrua si përparim i madh që mund të shpëtojë miliona vende pune. Me këtë marrëveshje, Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë me planet për vënjen e tarifave mbi prodhuesit evropian të makinave dhe dy palët do të punojnë për të zgjidhur çështjen e tarifave amerikane mbi çelikun dhe aluminin. Bashkimi Evropian ndërkaq u zotua për blerjen e fasuleve dhe të gazit natyror nga SHBA-ja. Policia në Pekin tha se një person ka shpërthyer një pajisje të vogël jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin kinez. I dyshuari u identifikua me mbiemrin Yang, 26 vjeç. Në incident u plagos vetëm ai. Një zëdhënës i ambasadës tha se shpërthimi ka ndodhur të njëjtën rreth orës 1 pasdites sipas kohës lokale. Një video e postuar në media sociale tregoi një kordon të policisë dhe tym në ajër pranë kompleksit diplomatik. Presidenti i Federatës Gjermane të Futbollit Reinhard Grindel tha se ka bërë gabime në interpretimin e fotografisë së futbollistit Mesut Özil me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, por i mohoi akuzat për racizëm. Özil dha dorëheqjen nga ekipi kombëtar i Gjermanisë të dielën duke kritikuar federatën, Grindelin, tifozët dhe mediat për, siç tha, racizëm ndaj njerëzve me rrënjë turke. Özil, vetëm me priardhje turke, mbrojti daljen e tij në fotografi me Erdoganin, i cili në Gjermani shihet gjithnjë më shumë si autoritar. Grindel tha se i vjen keq që kritikat e federatës për fotografinë janë abuzuar për slogane raciste. Si president është dashur të jem më i qartë, çdo formë e armiqësisë raciste është e patolerueshme dhe e papranueshme, tha Grindel. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndishni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjë e së ndëruar, kjo ishte të raportakimin tonë të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dhe gjofshim.